Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.
4เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ช่วงโควิด-19 สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast นะครับมีผมเม็ดคุงนะครับ
ครับสวัสดีครับผมเม็ดเมธนะครับอันนี้เราเป็นเรียกว่าเป็น Brand Inside Podcast from home นะครับก็คือเม็ดคุงกับผมเนี่ยอยู่กันคนละบ้านอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันมาสักพักนึงแล้วล่ะดังนั้นการอัดพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยถ้ามันมีเสียงอะไรที่มันแบบผิดพลาดหรือว่าติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยอย่างที่เมธบอกว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่อง4เรื่องที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรรู้เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างครับ
McKinsey นะครับเป็นบริษัทปรึกษาทางธุรกิจชื่อดังระดับโลกได้ออกกับประมาณว่าออกรายงานของเขาอะว่าแบบเนี่ยช่วงเนี้ยผู้ประกอบการอะประสบปัญหาอะไรแล้วเขาก็แบบบอกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการรับมือในธุรกิจช่วงเนี้ยก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยน่าสนใจดีก็เลยเอามาแชร์กัน
ก็เรียกว่าเผื่อเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเองได้4เรื่องมีอะไรบ้างครับ
4เรื่องก็คือข้อ1ก็คือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่เกิดโควิด-19 เนี่ยข้อที่2ก็คือว่าทำยังไงให้บริษัทยืดหยุ่นแบบดำเนินธุรกิจแบบยืดหยุ่นหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ไปแล้วข้อที่3ก็คือว่าเราจะฟื้นบริษัทให้ดำเนินธุรกิจปกติหลังวิกฤตโควิด-19 ยังไงแล้วก็ข้อที่4ก็คือว่าคิดใหม่ทำใหม่ว่าหลังวิกฤตเนี้ยเราต้องคิดเรื่องอะไรกันบ้าง
ก็เรียกว่าฟังแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ในบ้านเราเนี่ยน่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวให้ดีเลยนะดังนั้นเม็ดคงเริ่มเลยครับไงข้อ1นี่เมื่อกี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ธุรกิจแบบพบกับปัญหาโควิดก็คืออย่างที่เรารู้ก็คือว่ามันเป็นวิกฤตที่อยู่ดีๆก็คือระเบิดตู้มขึ้นมาเลยแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าหลายๆธุรกิจหลายๆผู้ประกอบการอ่ะรับมือไม่ทันไม่ว่าจะเป็นปัญหาของอ่ะการจัดการในบริษัทเรื่องของแรงงานเรื่องของซัพพลายเชนอ่ะเรื่องสินค้าการผลิตทุกๆอย่างอ่ะว่าแบบหรือคู่ค้าทางธุรกิจหรือแม้แต่ตัวลูกค้าเองแล้วก็ทำยังไงที่จะแบบว่าให้บริษัทแบบไม่ให้เกิดช็อคของบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันว่าแบบไม่ให้ธุรกิจเจ๊ง
คือพอฟังอย่างนี้แล้วก็พอนึกภาพออกเพราะว่าหลายคนจะบ่นหรือว่าพูดกันมากนะว่านี่มันเพิ่งจบเดือน3ไปเองเหรอคือเพิ่งจบเดือนมีนาไปเองปี2020เนี่ยที่เราอยู่กันมานะครับเพิ่งเริ่มจากเดือนมกราคมพามีนาได้3เดือนแต่ปรากฏว่ารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วก็ถาโถมเข้ามาพอสมควรนะโดยเฉพาะอย่างโควิด-19หรือโควิด-19เนี่ยเอาจริงๆมันเพิ่งเกิดในช่วงแค่ประมาณไม่ถึง2เดือนนี่เองสำหรับที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องทำยังไงบ้างในรายงาน McKinsey ว่ายังไงบ้างครับ
ในรายงานก็จะพูดถึงเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของพนักงานก็คือเช่นเรารู้กันว่าตอนเนี้ยโควิด-19มันแพร่ระบาดไปแบบหลายๆออฟฟิศก็เริ่มก็มีพนักงานเนี่ยประสบแบบว่าติดเชื้อตัวนี้เข้าไปทำให้แบบว่าหลายๆแผนกก็คือต้องย้ายแรงงานกลับไปทำงานที่บ้านถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดแบบออฟฟิศแบบขนาดไม่ใหญ่มากเนี้ยก็คือว่าก็ยังมีความที่แบบว่าคล่องตัวในการจัดการอะไรเงี้ยแต่เรื่องสำคัญที่ McKinsey เน้นก็คือว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพนักงานบางทีก็คือว่าต้องทำให้แบบว่าเมื่อกลับไปทำงานที่บ้านเนี่ยคือเรื่องของอะไรอะโครงสร้างทีมหรือโครงสร้างต่างๆมันต้องบริหารให้มีความกระชับฉับไวมากขึ้นข้อที่สองก็คือว่าเมื่อทำงานที่บ้านอ่ะก็คือว่ามันกฎที่แบบว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในออฟฟิศอ่ะก็คือว่าบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องแบบว่า ต้องแบบมาคุยกันว่าเอ้ยต้องทำยังไงอะไรไงบางออฟฟิศแบบอาจจะต้องแบบวิดีโอคุยกันทุกเช้าหรือว่ายังไงเพื่อสื่อสารกันแล้วข้อที่3ก็คือว่าต้องสื่อสารกันบ่อยๆแล้วก็มีความเป็นอาชีพแล้วก็อย่างน้อยๆก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าต้องมีความแบบเห็นอกเห็นใจด้วยกันข้อที่4ก็คือใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นแบบการประชุมออนไลน์อย่างเงี้ยหรือการแบบติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องของแบบว่าการทำงานเนี้ยก็ต้องแบบก็ต้องมีคอมมิตเมนต์หรือว่าคือทำงานให้ได้ตามปกติมากที่สุดอะเท่าที่จะเป็นไปได
้ก็เท่าที่ฟังมานี่ก็เชื่อว่าหลายๆบริษัทก็คือทำแล้วแต่ว่าบางทีอาจจะยังไม่ครบหรือว่าอาจจะต้องเจอผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่าง Bad Insight เราอย่างเงี้ยคือโชคดีที่เราเป็นมีความเป็นนักข่าวอยู่แล้วอาจจะเข้าออฟฟิศน้อยไม่ได้เข้าบ่อยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นทำงานจากบ้านซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็ใช้วิธีการประชุมวิดีโอคอลเนาะประชุมคอนเฟอเรนซ์กันแบบรวมหลายๆคนเลยหรือว่าอาจจะเป็นประชุมแยกทีมก็แล้วแต่ก็คือมีเครื่องมืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Zoom ใช่มั้ยหรือว่า Google Meeting หรือว่าจะเป็นเครื่องมืออื่นๆอีกเยอะแยะเลย Skype หรือว่า Discord อย่างเงี้ยก็ยังพอใช้งานได้เรียกว่าบริษัททั้งหลายต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่าปรับตัวไม่ให้แบบพนักงานทำงานจากบ้านเนาะอันเมื่อกี้ที่ว่ามันก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหม
ใช่แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับคนอ่ะแล้วอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายเชนทางด้านการผลิตถ้าบริษัททางด้านการผลิตเนี้ยก็จะแบบว่าต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ผลิตที่แบบว่าเป็นคู่ค้าของเราอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าเนี่ยหมายถึงว่าแบบของที่ผลิตตอนนี้แบบส่งไปได้ถึงไหนอะไรยังไงติดเรื่องการขนส่งหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยก็คือว่าต้องคุยกันมากคือเหมือนนะคะ McKinsey เน้นย้ำว่าแบบเหมือนว่าตั้งแต่สถานการณ์ในประเทศจีนที่เกิดโควิด19อ่ะมันทำให้เกิดคือไปสามารถไปฟังในพอดแคสต์ตอนที่แล้วได้แต่ก็คือว่าเหมือนที่จะเน้นสำคัญก็คือว่าทำยังไงให้แบบว่าธุรกิจยังไปได้แล้วซัพพลายเชนสามารถบอกว่าทำให้บริษัทเราอ่ะถ้าเป็นบริษัททางด้านการผลิตสินค้าเงี้ยคือสามารถยังรันต่อไปได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เงี้ยเรามีอะไรแทนได้หรือเปล่าประมาณนี
้ก็ถือว่าจริงนะครับเพราะว่าอย่างคุยเรื่องผลกระทบของโควิด19ไปเมื่อครั้งที่แล้วกับเมธคุงเนาะว่าเวลาที่จีนเขาไม่สามารถขนเรื่องของการขนส่งอ่ะเรื่องของโลจิสติกที่เวลามันมีปัญหาเนี่ยซัพพลายเชนมันไม่มาที่บริษัทหรือตอนนี้เราจะเห็นหลายๆบริษัทในประเทศไทยที่เป็นอย่างเช่นโรงงานรถยนต์เนี่ยที่ไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้เพราะว่าซัพพลายเชนไม่มาขาดวัตถุดิบขาดอะไรขาดอะไรอย่างเงี้ยขาดออโต้พาร์ทก็ถือว่ากระทบพอสมควรเลย
แล้วก็อีกเรื่องนึงมันจะมี2เรื่องสุดท้ายงั้นจะได้แบบยิงยาวไปเลยก็คือเรื่องที่3ก็คือเรื่องของลูกค้าMcKinsey ก็แนะนำว่าให้ธุรกิจแต่ธุรกิจอะดูว่าลูกค้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดแล้วมีคุณค่าต่อธุรกิจของเรามากที่สุดแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าทำยังไงที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะมี engagement กับลูกค้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าลูกค้าก็คือหนึ่งในที่เป็นแบบอะไรอ่ะผู้มีอุปการะคุณกับเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นยามที่ธุรกิจปกติหรือว่าธุรกิจกำลังเกิดวิกฤตเช่นกันอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่า McKinsey มองว่าสำคัญมากๆซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยก็คือเรื่องของสภาพคล่องของธุรกิจก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากเกิดโควิด19ก็คือว่าแน่นอนว่ารายได้บริษัทลดลงแบบหลายๆบริษัทคือลดลงแบบอย่างต่ำๆคือ 30-50% ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้สภาพคล่องมีให้ได้มากที่สุดก็คือ McKinsey ได้บอกว่าต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อันที่สองก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเงินสดของธุรกิจเราตอนนี้อยู่ได้ถึงไหนแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นก็คือว่า ก็ต้องลดค่าใช้จ่ายแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คิดว่าน่าจะมาใช้กับธุรกิจไทยมากที่สุดก็คือว่าจริงๆอ่ะบริษัททั้งหลายอ่ะคือต้องโปรเจคชันแล้วว่าแบบไม่ใช่ดูแคชโฟลว์แบบแค่หลายอาทิตย์อ่ะคือ McKinsey แนะนำว่าให้ดูไปแบบดูระดับแบบ 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปด้วยซ้ำหรือจริงๆอ่ะคือระดับแบบ3เดือนด้วยซ้ำ
ว่าดีไม่ดีอาจจะต้องดูมากกว่า3เดือนด้วยเพราะว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์เขาเรียกว่าไงดีสุดกับแย่สุดเนี่ยถ้าแย่สุดที่โควิดมันลากยาวจนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเอ้ยบริษัทเรามันจะไหวได้แค่ไหนยังไงบ้าง
อะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องลดคอร์สแล้วก็หาวิธีซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องข้อสอง
อันนี้เดี๋ยวขอเสริมให้คงนิดนึงแล้วกันว่าหลายๆบริษัทตอนนี้ที่ต้องเจอแล้วนะครับก็คือที่พนักงานเจอก็คืออย่างเช่นการจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการลดเงินเดือนหรือว่าอาจจะลงไปถึงการที่เขาเรียกว่างดจ่ายเงินเดือนหรือว่าอาจจะต้องเลิกจ้างไปเลยก็แล้วแต่สาระสำคัญประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกผู้ประกอบการก็คือว่าช่วยบอกล่วงหน้ามันก็คือตามที่เมธคงบอกไปแล้วว่าถ้าคุณมีการ projection ก็คือคาดการอนาคตหรือก็ที่ดีอ่ะอย่างน้อยคุณจะได้บอกพนักงานคุณได้ล่วงหน้าสักนิดนึงว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายหรืออีก2เดือนข้างหน้าหรืออีก3เดือนข้างหน้าผมว่าก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าบอกกระทันหันนะอันนี้ก็คือทั้งหมดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับเราจะมาข้อ2กันข้อที่2ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นก็คือความยืดหยุ่นก็คือมันก็มีความ flexible นะแล้วก็ McKinsey เน้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความรวดเร็วปรับตัวให้รวดเร็วโดยสิ่งที่เน้นย้ำของ McKinsey ก็คือว่าต้องดูว่าแบบวิธีไหนที่จะทำให้บริษัทเราอยู่รอดแบบในช่วงเนี้ยหลังจากเกิดช็อคของวิกฤตบริษัทเราไปแล้วว่ามันจะมีแผนยังไงก็ McKinsey บอกมา6เรื่องสำคัญก็คือข้อ1ก็คือว่าดูก่อนว่าหลังจากเนี้ยความเสี่ยงสำคัญของบริษัทเราอะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องอุตสาหกรรมที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นหรือว่าต้องมาพิจารณาว่าอ้าวแล้วเกิดโควิด-19 ไปแล้วเนี่ยก็คือผลกระทบกับธุรกิจเราอะคืออะไรบ้างข้อที่2ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆในธุรกิจเราอะให้ทำซีเนริโอขึ้นมาว่าอันไหนมีความเป็นไปได้มากที่สุดข้อที่3ก็คือให้ทดลองทำสเตทเทสว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเศรษฐกิจถดถอยจริงๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางธุรกิจของเราอ่ะธุรกิจของเราอ่ะมันจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนหลังจากแบบว่าเกิดโควิด-19 ไปแล้วข้อที่4ก็คือว่าต้องดูว่าตอนนี้บริษัทของเราอ่ะมีสินค้าคงคลังหรือมีการลงทุนในส่วนไหนบ้างหรือเปล่าที่มันจะสร้างความเสี่ยงหรือว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมข้อที่5ก็คือว่าถ้าเป็นแบบบริษัทใหญ่ๆอาจจะต้องถึงกับตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อดูว่าเราสามารถจะเพิ่มแบบว่ากระแสเงินสดในช่วงนี้ได้ยังไงลดค่าใช้จ่ายได้ตรงไหนแล้วอาจจะปรึกษาหารือว่าความเสี่ยงของเราในอนาคตคืออะไรเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที
อันนี้คือเรื่องของความยืดหยุ่นของบริษัท
ใช่ในช่วงที่แบบว่าหลังจากเกิดโควิดแล้วที่ไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าธุรกิจช็อกเหมือนปลาช็อกน้ำอะว่าแบบเอ้ยช็อกแล้วทำอะไรไม่ถูกแต่ช่วงนี้คือเหมือนนะครับว่าเรารู้แล้วว่าเกิดโควิด-19 แต่เราจะทำยังไงให้ธุรกิจเรายืดระยะออกไปได้
อ
ัน
นี้ก็แล้วไปข้อ3ต่อกันเลยข้อ3นี่คือยังไง
ข้อ3ก็คือว่าทำยังไงที่จะทำให้แบบธุรกิจของเราอะกลับมาในเป็นปกติได้หลังจากที่เกิดโควิด-19 มาแล้วก็คือข้อ1ก็คือว่าปกป้องพนักงานของเราเช็คดูว่าพนักงานแบบว่ามีสุขภาพโอเคไหมว่าเป็นยังไงแล้วก็อันที่2ก็คือว่าดูความเสี่ยงของอะไรอะ ตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานว่าแบบเป็นยังไงบ้างว่ามีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าข้อที่สามสำคัญมากถ้าเป็นแบบบริษัทสำหรับการผลิตก็คือว่าเรื่องของทำยังไงที่จะให้แบบว่าซัพพลายเชนของบริษัทเราอ่ะกลับมาหรือว่ากิจการถ้าเป็นกิจการอย่างเล็กๆอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยก็คือว่าเนี่ยแบบสั่งผักสั่งหมูมาอย่างเงี้ยก็คือทำยังไงให้แบบธุรกิจของเรากลับมาได้ไวที่สุด
ก็เท่าที่ฟังมาดูแล้วเนี่ยก็พอนึกภาพออกนะครับว่า McKinsey พยายามจะให้สัญญาณกับเรานะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกว่าโควิดน่าจะจบหรือใกล้จบก็คือให้ดูว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงหรือยังหรือว่ามีการหยุดแพร่กระจายของเชื้อแล้วหรือว่าโอเคเริ่มถึงเรื่องของวัคซีนใช่ไหมครับเรื่องยารักษาวัคซีนที่ผลิตออกมาเมธคุงมองว่าต้องถามว่าเมธคุงมองว่ายังไงว่าไอ้เรื่องโควิดเนี่ยมันจะมาสร้างแบบเขาเรียกว่าจะบอกว่ามาเซตซีโร่ในบางสิ่งหรือว่ามันจะกลายเป็นนิวนอร์มอลให้เราในบางเรื่องเลยหรือเปล่าสำหรับบริษัท
ใช่ใช่คือเห็นด้วยว่ายิ่งถ้าลากยาวเมื่อไหร่คือยิ่งแบบว่าสร้าง new normal แบบเช่นแบบพฤติกรรมทำงานที่บ้านคือเหมือนนะคะว่าต่อไปคือถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ได้เข้าออฟฟิศกันอีกแล้วอะไรเนี่ยยกเว้นคือถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะน้อยลงแต่อาจจะมีบางงานบางหรือบางตำแหน่งที่แบบไม่ต้องเข้าออฟฟิศบ่อยๆก็ได้แล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมการประชุมคิดว่าหลังโควิด19นี่วัฒนธรรมการประชุมน่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่เก่าคือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเราก็จะได้เคยยินเรื่องแบบอะไรอ่ะนินทากันว่าเนี่ยประชุมอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยทุกคนจะมองเห็นแล้วว่าตั้งแต่เกิดโควิด19คืออะไรอ่ะการประชุมมันไม่ได้เกิด efficiency ใดๆด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะทำให้แบบอย่างวัฒนธรรมที่เน้นการประชุมบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้อะไรขึ้นมาก็อาจจะลดหายไป
เรื่องนี้ก็เห็นด้วยกับเมธคุงแล้วว่าต่อไปการไปออฟฟิศมันอาจจะลดบทบาทลงเรียกว่าก็ต่อไปทุกบริษัทอาจจะเหลือทำงานสักสัปดาห์ละ4หรือ3วันแต่ว่ามีอีก 1-2 วันที่ทำงานจากที่บ้านได้หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคือไม่รู้ก็ลองรอดูกันดูว่ามันจะมีเกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า new normal เกิดขึ้นยังไงหรือเปล่าอ่ะเราไปข้อ4กันต่อเลยไหมครับ
ข้อ4ก็คือคิดใหม่ทำใหม่ว่าแบบธุรกิจหลังจากนี้เราจะต้องทำยังไงก็คือ McKinsey ก็จะเน้นว่าอะไรอะว่าสิ่งเดิมๆกับสิ่งใหม่ๆจะเป็นยังไงอย่างเช่นเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเงี้ยก็คือมันส่งผลต่อเรื่องสาธารณสุขเรื่องของเศรษฐกิจไปทั่วแบบทั่วทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกแล้วเรื่องสำคัญก็คือว่าเรื่องที่เป็นแบบว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยก็คือสิ่งที่วัดกันจริงๆก็คือว่าเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ความมีประสิทธิภาพในการจัดการของแต่ละประเทศว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านในการรับมือทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจต่างๆซึ่งมันจะยึดโยงไปในหลายๆเรื่องเหมือนกันแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอ่ะลูกค้าจะปรับตัวได้ไวขึ้นถ้าเกิดหลังวิกฤตโควิด19ไปแล้วคือพฤติกรรมลูกค้าเราจะเห็นอ่ะอย่างง่ายๆก็คือว่าอย่างกรณีในไทยอ่ะโดยเฉพาะคนกรุงเทพอ่ะจะชอบไปทานข้าวตามร้านอาหารใช่ป่ะแต่คราวนี้ก็คือว่าพฤติกรรมอ่ะคนกรุงเทพอาจจะสั่ง delivery มากขึ้นพยายามแบบเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในช่วงที่เรายังบอกว่าหาทางรักษาโควิด19ยังไม่ได้ซึ่งถ้าสมมติเราเชื่อว่าแบบอะไรอะไปในปี2021อะก็คือพฤติกรรมมนุษย์อะอาจจะโดนเปลี่ยนไปเลยเพราะมันใช้เวลายาวกว่านั้นแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องปกติไปเลยเช่นที่เราบอกว่าแต่เก่าคือกินอาหารตามห้างแต่ปรับไปใหม่ก็คืออาจเป็นแบบสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนั่งกินกันแบบไม่ได้เยอะมากอาจจะแบบชวนเพื่อนมากินที่บ้านมากกว่าเพราะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่าแต่เก่าคือเราเห็นว่าโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางของการรักษาแบบในช่วงเกิดการแพร่ระบาดแต่หลังจากเนี้ยก็อาจจะหลังจากโควิด19เนี่ย McKinsey ก็คือให้มุมมองว่าเราอาจจะหาวิธีแบบโมเดลใหม่ๆในการแบบรักษาทำยังไงให้แบบรักษาได้ไวที่สุดอาจจะใช้แบบเรื่องของtelemedicine เรื่องของ AI หรือว่าเรื่อง การมอนิเตอร์ด้านสุขด้านแบบอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้คือเราเดินตามห้างอาจจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิต่อไปเราอาจจะคิดค้นอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนโฉมไปว่าเราจะรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างนี้ได้ไงคือเหมือนคล้ายว่าย้อนกลับไปตอนแรกที่บอกว่าโรงพยาบาลไปสูงกลางแต่มันกลายเป็นว่ามันทำให้เพิ่มภาระของหมอหรือว่าของคนอื่นกลายว่าการสกรีนชั้นแรกเราทำยังไงให้แบบว่าสกรีนได้ไวที่สุดเพื่อที่ขั้นต่อไปอ่ะหมอจะได้แบบว่ารักษาได้ฉับไวหรือเอาคนที่ไม่ได้เป็นออกไปคนที่แบบมีอาการปกติ
อันนี้ก็คือเหมือนที่เมธบอกว่าเราอาจจะเห็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการวัดที่ให้ผลที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถเขาเรียกไงมีราคาที่ไม่สูงนักราคาที่คนเข้าถึงได้แล้วก็กระจายไปได้แบบทุกบ้านอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปรวมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็เป็นภาระของทั้งหมอและพยาบาลแล้วก็สถานที่ที่มันอาจจะไม่รองรับจำนวนคนมากๆดังนั้นถ้าเราสามารถรู้จากที่บ้านได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปอย่างน้อยมันก็ดีกว่า
แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของการดำเนินธุรกิจหลังจากเนี้ยก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่ของแมคเคนซี่นะแต่ไปอ่านเจอมาก็คือหลังจากนี้คืออีกเรื่องนึงที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก็คือว่าถ้าเราอาจจะต้องมาประเมินความเสี่ยงแบบธุรกิจครั้งใหม่ที่สุดแบบว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ว่าประเมินว่าความเสี่ยงของธุรกิจอ่ะมันตั้งแต่แบบโควิด19เงี้ยมันทำให้ความเสี่ยงในด้านธุรกิจหลายๆอย่างพังทลายไปหมดสิ่งที่เราบอกว่าไม่คาดคิดก็คือมันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นโควิด19แล้วมันก็ทำให้แบบหลายๆธุรกิจก็ประสบปัญหาทันทีอีกเรื่องนึงที่จะเน้นก็คือว่าที่บอกไปตอนแรกเราคิดว่าในอนาคตที่จะเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของกระแสเงินสดที่เป็นเรื่องสำคัญมากต่อไปในอนาคตว่าบริษัทอาจจะต้องเก็บกระแสเงินสดไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เหมือนโควิดเกิดขึ้นมาด้วยก็คือว่าบริษัทต้องเก็บตังค์เยอะขึ้น เพราะว่าเพื่อกันบริษัทช็อกเกิดช็อกขึ้นมาแบบว่าหลังจากเกิดเหมือนกรณีโควิดสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้อีกเรื่องนึงก็คือธุรกิจที่อ่อนแอจะตายไปเยอะมากแล้วเราจะได้เห็นว่าแบบหลายธุรกิจก็เริ่มแบบมองหาลู่ทางที่จะแบบควบรวมกิจการด้วยกันอะไรอย่างเช่นแบบธุรกิจสายการบินอาจจะแบบรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ในหลายๆแห่งก็อาจจะเห็นว่ามีการซื้อกิจการซึ่งกันและกันอะไรเนี้ยซึ่งในช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าแบบฝุ่นมันก็ยังตลบอ่ะแต่ที่แน่ๆคือว่าหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นว่าแบบมีการควบรวมกิจการหรือการแบบฟื้นฟูโครงสร้างของบริษัทอะไรประมาณนี้ด้วย
คือเรียกว่าถ้าแยกอยู่คนเดียวแล้วมันลำบากเนี่ยบางทีรวมกันโดยคนที่ใหญ่กว่าใช่ไหมคนที่แข็งแรงกว่าเขาก็มาซื้อบริษัทเล็กๆน้อยๆไปดีกว่าเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้มันล่มสลายไปอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแนวแมเนจเมนต์หน่อยก็คือสตรัคเจอร์องค์กรอาจจะต้องลีนขึ้นกว่าเดิมเยอะหลังจากเรื่องของโควิด19
ยังไงครับ
ก็คือโครงสร้างองค์กรที่แบบมันยังไงอ่ะมันไฮราคีคือแบบว่ามันมีขั้นหลายขั้นเหลือเกินอะไรเนี้ยอาจจะกลับมาทำให้มันราบเรียบกว่าเดิมเพราะว่าเวลาสั่งการจะได้ไวกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าโควิด19อ่ะมันทำให้ระบบไฮราคีในด้านแมเนจเมนต์อ่ะมันค่อนข้างสั่งการลำบากอ่ะยิ่งแบบว่าอะไรอ่ะพนักงานต้องแบบทำงานที่บ้านมันยิ่งสั่งกันหลายทอดมันกลายว่ามันเสียแบบประสิทธิภาพในการทำงานและประสิทธิภาพในการบริหารลงด้วย
คือถ้าเกิดพูดคำว่าองค์กรที่มีความเป็นไฮราร์คีเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพอ่ะก็คือเหมือนวอเตอร์ฟอลอ่ะก็คือน้ำตกมันตกลงมาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นมีเขาเรียกว่ามีหัวหน้ามีรองหัวหน้ามีผู้อำนวยการมีอะไรอ่ะมันมีหลายขั้นตอนมากทำให้งานมันช้าใช่ไหมดังนั้นรูปแบบขององค์กรมันอาจจะต้องลีนในความหมายไม่คุ้มก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆจะเป็นแฟลตออร์แกไนเซชันมากขึ้นใช่ไหม
ใช่ถูกต้องก็เลยคิดว่าเราอาจจะได้เห็นองค์กรมากลับมาแฟลตอีกรอบในช่วงหลังจากนี้เพราะว่าเพื่อที่จะได้แบบอะไรอะป ประกอบได้ธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าการที่องค์กรไม่ลีนอ่ะมันกลายเป็นว่าเผลอๆทำให้ธุรกิจตัวเองแบบล่มสลายไปด้วยซ้ำนี่ก็คือแบบว่าเป็น4ข้อที่เป็นข้อมูลจาก McKinsey แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าก็ไปหาๆมาเติมๆมาว่าแบบเนี่ยผู้ประกอบการควรจะประกอบควรจะรับมือยังไงในช่วงโควิด19ช่วงนี้ก็ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แบบประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจช่วงนี้ก็จะหาอะไรอะประเด็นน่าสนใจแล้วก็เรื่องเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากแล้วกันในช่วงโควิดเผื่อแบบผู้ประกอบการจะได้ใช้แล้วก็ขออภัยด้วยถ้าบอกว่าอัดช่วงนี้มันอัดกันคนที่บ้านไม่อัดกันที่สตูดิโอก็เราจะพัฒนาให้ดีขึ้นครับก็ขอบคุณครับเราไว้รับฟังตอนหน้ากันใหม
่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.